Numrat, kapitulli 2. Dhe Zoti foli Mojsiut dhe Aronit, duke o thënë, bitë Izraeli do të vendosen se cili pran flamurit të vetë në shenjat e shtëpisë dhe etërve të tyre. Do të vendosen rreth e rrotullt çadrës e mbledhjes, por në një farë largësie prej saj. Në kraun lindor, dhe djeli që pëngrijet, do të vendoset flamuri kampit të Judës, si pas renditjes e ti. Prisi bive të Judës është Nashoni, birri Aminadabit. Ata që regjistruan në divizionin e ti ishin 74.600. Pran ti do të vendoset fisi Isakarit. Prisi bive të Isakarit është Nethaneli, birri Cuarit. Ata që regjistruan në divizionin e ti ishin 54.400. Pasaj do të vi fisi Zabulonit. Prisi bive të Zabulonit është Eliabi, birri Helonit. Ata që regjistruan në divizionin e ti ishin 57.400. Të gjithë ata që regjistruan në kampin e Judës, si pas ndarjeve të ti, ishin 186.400. Ata do të afilojnë marshimin të parët. Në kraun një gorë do të vijet flamuri kampit të Rubenit, si pas renditjes së ushtarve të ti. Dhe prisi bive të Rubenit të Shelicuri, birishe dhe urit. Dhe ata që regjistruan në divizionin e ti, ishin 26.500. Pran ti do të vendoset fisi Simeonit. Dhe prisi bive të Simeonit është Shelumieli, birit Surishadait. Ata që regjistruan në divizionin e ti, ishin 59.300. Pasa do të vi fisi Gadit. Prisi bive të Gadit është Eliasafi, birë Reuelit. Ata që regjistruan në divizionin e ti, ishin 25.650. Tërë ata që janë regjistruar në kampin e Rubenit, si pas divizioneve të tyre, ishin 151.450. Këta do të afilojnë marshimin të dytët. Pasa do të niset për marshim, çadra e mbledhjes bashkë me kampin e levitëve në mes të kampeve të tjera. Do të afilojnë marshimin në po atë rendë sistemimit të tyre, duke qëndruar se cili në vendin e ti, pran flamurit të vetë. Në kraun perëndimor do të jetë flamuri i kampit të Efraimit si pas renditjes e ti, prisi bive të Efraimit është Elishama, birri Amihudit. Ata që regjistruan në divizionin e ti, ishin 20.500. Pran ti do të zërë vend fisi Manasit. Prisi bive të Manasit është Gamalieli, birri Pedahcurit. Ata që regjistruan në divizionin e ti, ishin 32.200. Pasa do të vi fisi Benjaminit. Prisi bive të Benjaminit të Shabidani, birri Gideonit. Ata që regjistruan në divizionin e ti, ishin 35.400. Të gjithë ata që janë regjistruar në kampin e Efraimit, si pas divizioneve të tyre, ishin 108.100. Këta do të afilojnë mashtimin të tretët. Në kraun verior do të jetë flamuri kampit të Danit, si pas renditjes së ti. Prisi bive të Danit të Shahjezeri, birri Amishadait. Ata që regjistruan në divizionin e ti, ishin 62.700. Pran ti do të zërë vend fisi Asherit. Prisi bive të Asherit është Pagieli, birri Okranit. Ata që regjistruan në divizionin e ti, ishin 21.500. Pasa do të vi fisi Neftalit. Prisi bive të Neftalit është Ahira, birri Enanit. Ata që regjistruan në divizionin e ti, ishin 53.400. Të gjitha ata që regjistruan në divizionin e Danit, ishin 157.600. Ata do të nisen për marshim të fundit, pran flamujve të tyre. Këta janë bitë e Izraelit që regjistruan në bazë shtëpive të etërve të tyre. Të gjitha ata që regjistruan në kampet e ndryshme, si pas divizioneve të tyre, ishin 603.550. Por levitët nuk u regjistruan me bitë e Izraelit, sepse kështu e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Bitë e Izraelit ju bindën të gjitha urdhrave që Zoti kishte dhënë Mojsiut. Kështu ata fushuan pra flamureve të tyre dhe kështu e nisnin mashimin, se cili si pas familjes e ti dhe si pas shtëpise e jetërve të ti.